Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Сергій Абламейко. У наступну годину нашого ефіру прогучить огляд програми «Ночная свобода» минулого тижня. Серед іншого гостями «Ночной свободы» були журналіст і письменник з Мінську Змітер Дзяденко, один з лідерів «Молодого фронту» Змітер Хведорук, предпримальник з Борисова, координатор правооборонного руху «Наша Білорусь» Ігор Леднік і головний редактор газети «Новий час» Олексій Король. Ви почуєте так само гуторку з громадською редакторкою «Свободи» минулого тижня Оленою Маковською, кіногляд критика Максима Жбанкова та інші фрагменти наших ночних ефірів за тиждень. Усе гэта пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Ва Узбекістане праходзяць прэзідэнцкія выбары, на якіх, мяркуючы па ўсім, ізноў пераможа Іслам Карымаў. Ён кіруе краіны ад 89-го году. Ва Узбекістан прыбылі каля 250 міжнародных назіральнікаў, якія прадстаўляюць галоўным чынам краіны былога СССР. Многім замежным сродкам масавай інфармацыі узбекскія ўлады не выдалі дазволу на ўезд у краіну дзеля асвятлення хады выбараў. Паводле вайсковага кіраўніцтва Турэччыны, паветраная авіяцыя краіны ізноў бамбавала дыслакацыі курскіх баевікоў на поўначы Іраку. Турэччына заявіла, што будзе працягваць ваенныя аперацыі з абодвух бакоў турэцкай іракскай мяжы да таго часу, пакуль сепаратысты ад курдыстанскай рабочай партыі не зразумеюць, што Ірак не ёсць іх зонай бяспекі. На выборах у Таиланде перамог Таксина Шинаватры, адхілен улады у выніку дзяржаўнага путчу сёлета ў верасні. Партыя народа ўладзе, аднак, не атрымлівае абсалютнай большасці месца ў парламенце. Паводле папярэдніх дадзеных, яна можа разлічваць на 230 з 480 дэпутацкіх мандатаў. Ізраіль абвясціў пра планы пабудаваць 740 новых дамоў для паселенцаў ва ўсходнім Єрусалиме, нягледзячы на колішнія заявы прыпыніць развіццё паселішчаў. Франция пошире допомогу Афганистану у навучанні афганских войскоўцаў і поліції. Президент Франции Николя Саркози заявив у часі своего візиту у Кабул, що Франция не збирається покинути Афганистан. АБСЕ виказала заклопоченість ситуації со свободою СМІ у Арменії. Представник АБСЕ по питаннях свободи слова Міклош Харашці заявив, що АБСЕ занепокоєна тиском уладу Арменії на незалежний телеканал «Гала». У Росії письменнику і правооборонцу Владимиру Буковскому відмовили у реєстрації ініціативної групи, яка вилучила його у кандидати у президенти. Центр Виборкам обґрунтував відмову тим, що Буковський останні 10 років не жив стало у Росії і має дозвіл на стале жихарство у Великій Британії. Былий прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер перейшов з англіканської церкви у католіцизм. Жінка і діти Блера – католіки. У червні Блер був прийнятий на приватній аудієнції у папи римського Бенедикта XVI. У ефірі «Свобода» до білоруських подій. Громадянин Польщі ксьонц Гжежаш Худак був вимушений сьогодні покинути Білорусь. Негледзячи на звороти апостольського адміністратора Пінської діяцезії кардинала Казіміра Свіонтка до старшині Речевського райвиконкаму, а так само на ліст з підписом каля 700 вірників, адресований Олександру Лукашенку, притягнути необхідну для знаходження у Білорусі реєстрацію Худаку не вдалося. Поводле неофіційної версії, причиною були виказування святара на кон соціальних проблем у Речевці. Активісти «Молодого фронту» почали кампанію визволення Артура Фінкевича, якого Могилєвський суд осудив на 1,5 роки тюрми за порушення режиму на хімії. Перша акція вже пройшла у Мінську. У Москві загинули двоє білоруських гастарбайтерів. Поводле газети «Московський комсомолець» причиною трагедії стала гулянка, яку організувала компанія іншоземних будівників. Після скінчення праці на будівничому об'єкті на сході Москви працівники шмат випили і схопилися за ножі і арматуру. Два загинулі білоруси працювали на будівлі у якості некваліфікованих робочих, вони жили непосередньо на будівничій пляцовці у Бутовці. Змінений порядок увозу у Білорусь фізичними особами некоторых категорий товарів. Без мита можна увезти 200 сигарет, оці 200 грамів тютюню, 5 ювелірних виробів, не більш за 2 літри алкогольних напоїв, мебля, полосмоки і відеоапаратура, виключені з категорії товарів, які обкладаються митом. Гэта були новини. Наступний випуск на наших хвилях завтра раніцей. У ефірі дайджест «Ночної свободи». Сьогодні з вами на хвалях «Ночної свободи» Тетяна Поклад. Вітаю усіх, хто долучився чи зостається на хвалі свободи. Я вибрала для вас саме цікаве з гуторок з гостями «Ночної свободи», що гучали на гетим тидні від понеділку до п'ятниці. А так само цікаві репортажі, музика, тидньовий кіногляд і опитанні на нечакані теми. Починаємо з понеділка, 17 снежня. Удельник суботньої передачі «Што я віру», журналіст і літератор з Мінську Змітер Дзяденко був гостем «Ночної свободи». Питання йому задавав ведучий Юрась Бушляков.
Ви позиціонуєте себе як незалежний журналіст. Наскільки вам, як журналісту, цікаво працювати у сьогоднішній Білорусі?
Працювати цікаво, хоча не скажу, що легко. У сьогоднішній Білорусі праця журналіста має шмат складанасцяў, звязаных найперш з дзейнасцю дзяржаўных чыноўнікаў, дзяржаўных органаў, якія не дужа ахвотна ідуць на кантакт з недзяржаўнымі журналістамі.
Вы пішаце ў сваім эсэ, што верыце ў тое, што ў вашай карпарацыі, значыць, журналісцкай карпарацыі, будзе праведзены аўдыт па гамбургскім рахунку. З чаго трэба пачынаць?
Думаю, пачынаць трэба найперш таго, што праблемы, якія ўзнікаюць у журналісцкай карпарацыі, мусяць агучвацца публічна. Прыкладам такога агучвання магу назваць хіба артыкул Алеся Дубравіна у часопісе «Абажур». Алесь Дубравін быў журналістам газеты «Беларускі час» яшчэ за часы Старыкевіча. І там была сітуацыя, як з газеты выгналі практычна ўсіх журналістаў адразу. Дубравін у сваім артыкуле згадвае гэтую сітуацыю, калі адзін з рэдактароў прапанаваў усім выгнаным чыноўнікам працаўладкаванне. Але пасля таго, як да яго звярнуліся, ён сказаў: «Ну, пішыце, буду вас друкаваць гэтак сама, як і чытачоў». Гэта толькі адзін прыклад, такіх прыкладаў вельмі багата. А яшчэ адзін такі момант ёсць, што часам незалежныя журналісты, незалежныя мас-медыі падхопліваюць тыя яўна правакацыйныя тэмы, якія ім падсоўваюць афіцыёзныя колы. Як прыкладам, гэта было з тым самым медыя-скандалам з Шушкевічам і Мунам.
Вы пішаце: «Я веру, што аднойчы замежныя фундатары перастануць даваць беларускай апазіцыі грошы на змаганне з дыктатурай, а дадуць толькі на перамогу. Калі не будзе перамогі, то што рабіць беларускаму дэмакратычнаму руху? На каго спадзявацца?»
А чаму не будзе перамогі? Калі ставіць перад сабой мэту перамагчы, то працаваць трэба. Іншая рэч, што на цяперашняй апазіцыі гэткай мэты не заўважна. І пастаянна ідзе маніпуляванне нейкімі паняткамі, нейкімі сімвалямі. Калі прасачыць, напрыклад, інтэрв'ю Мілінкевіча адразу пасля плошчы, калі ён казаў, што ў нас не было, на жаль, плану наконт таго, як дзейнічаць. Праз паўгода ён ужо расказвае, што было занадта мала народу, каб дзейнічаць. Пра аднаго з дзеячоў таго самага выбарчага штабу дагэтуль у народзе ходзіць апокрыф, што ён быў здзіўлены, пабачыўшы на плошчы народ, і спытаўся, хто ж ведаў, што іх столькі прыйдзе.
Я нагадаю, з намі на сувязі ў Мінску журналіст-літаратар Змітер Дзяденко. Мы вернемся да размовы з ім праз 2 хвіліны, а зараз наше апытанне. На што трэба даваць грошы беларускай апазіцыі? Апытанне на вуліцах Магілёва.
Сказать, что я не буду оригинальным, скажу, что в нашей белорусской ситуации натурально это есть передача информации, и хиба что это вот основное и головное.
Треба давать гроши людям, которые про свою оппозиционную деятельность остаются без працы, без сродков для існування, а у их семьи. Треба давать гроши на непомерные штрафы, которые выписывают так само за оппозиционную деятельность, на допомогу студентам.
Прежде всего, чтобы помочь людям иметь альтернативные источники информации. Какие-то печатные издания, хотелось бы, чтобы телевидение было какое-то.
Ну, акции, какие сопроводы будут варты белорусского народа, как бы повести за собой, разробить так, как бы они поверили в действенность оппозиции, конечно, я зараз в Беларуси.
Больше всего это действительно такое серьезное информирование населения по разным проблемам.
Треба налепки тоже, фарба, как все это было.
Треба больше грошей, как бы шло на литературу, как мы, на самом деле, могли больше людей приводить. Так само треба на акции давать гроши.
Это было опытание у Могилёве, люди казали, про на што, на іхную думку, трэба даваць грошы беларускай апазіцыі. А з намі на сувязі ў Менску па-ранейшаму журналіст і літаратар Дзмітэр Дзядзенка. На што, на вашую думку, у першую чаргу трэба даваць грошы беларускім дэмакратычным сілам?
Ну, бадай, што я сапраўды не буду арыгінальны, як і большыня апытаных. У першую чаргу, мабыць, на інфармацыйную дзейнасць, на асветніцкую дзейнасць. Это у тым, што тычыцца власна беларускіх дэмакратычных сіл.
Гостем начной свабоды ў панядзелак 17 снежня быў журналіст і літаратар з Менску Дзмітэр Дзядзенка. Цалкам усю гутарку з ім можна знайсці на сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода». Самае цікавае з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак, 18 снежня. У гэты дзень у начной свабодзе гостем у жывым эфіры быў адзін з лідараў маладога фронту Дзмітэр Хвідарук. З ім гутарыць вядучы Юразь Бушлякоў.
Дзмітэр цяпер з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску у 9-м клінічным шпіталі. Там ён апынуўся пасля жорсткага збіцця байцамі спецназу ў часе акцыі дэмакратычных сілаў у Менску, якая праходзіла ў мінулую сераду. Дзмітэр, добры вечар.
Добры вечар.
А як вы ў цэлым пачуваецеся? Пагаршэнне зроку ці ў цэлым ўжо ачунялі, ці пад праблема застаецца толькі са зрокам?
Ну, ў прынцыпу, ўжо ачуняў, галава амаль што не баліць, троху перасоўваюся тут сам па палаце. Вось, ну, толькі што вот вочы баляць, не магу чытаць хіба, што дыць цяжка, бывае часам размаўляць, калі прачнуўся.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што пасля таго, як паправіцеся, пойдзеце ў трэнажорную залю, каб трохі набраць сілы. Раней ці займаліся якім спортам?
Так, займаўся доўгі час футболам, даволі прафесійна, мог нават, можа зараз гуляць дзе вышэйшай лізе, а з Беларусі вельмі вялікі жарт. Ці можа і добра, што ўсё адбылося па-другому.
Вы накіравалі заяву ў пракуратуру цэнтральнага раёну Менску. У заяве просьба правесці праверку і пачаць крымінальную справу адносна супрацоўнікаў палка міліцыі спецыяльнага прызначэння, тых байцоў, якія вас збівалі. Ці ёсць якая рэакцыя на гэтую заяву?
Пакуль што нема. І думаю, што на цягам некалькіх тыдняў дзе не будзе. Ввогуле, нават заяву самой прымаць не хацелі. Нават маю маці, которая прыйшла, бо я не мог прыняць заяву, сказалі, што ад родных і блізкіх не можам, хай сам прыходзіць. А калі не можа, гэта яго праблема. Вось, прыйшлося нават дасылаць замоўным лістом, бо сапраўды, ну, баяцца, напэўна, таго, што падаем скаргу і будзем судзіцца з ім пасля такога розгалосу гэтай справы.
Так што пакуль пацверджанне таго, што там у пракуратуры цэнтральнага раёну Менску атрымалі вашую заяву, пацверджання няма?
Пакуль няма.
Якая ваша версія? Чаму падчас акцыі за незалежную Беларусь, акцыі прымеркаванай да візіту расійскага прэзідэнта ў Менск, так моцна пацярпелі менавіта вы? Чаму менавіта вас выхапілі, пачалі збіваць, прычым збіваць так бязлітасна?
Ну, вполне верагодна, што якраз такі гэта прымеркаванне да таго, што недавно была паездка ў Сучаныя Штаты Амерыка, ў дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў, дзе былі сустрэчы на самым вышэйшым узроўні, нават прэзідэнтам Сучаных Штатаў Джорджам Буш і Кандалізе Райз, дзе сапраўды я выклаў больш-менш пазіцыю беларускай моладзі, которая не схінаецца і змагаецца далей. Ой, дзе паказалі, ў прынцыпу, троху другое аблічча Беларусі, я спадзяюся, чым было выяўленне раней ва Амерыка. Можа, гэта якраз такі напалохала рэжым, можа, хочуць паказаць такім чынам, што ўсё сочаць, і весь час мы знаходзімся ў небяспецы.
Вы як былі ў ЗША, то разам з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў сустракаліся ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Бушам. Што гэта за чалавек?
Ну, мне падаўся вельмі шчырым чалавекам, асабліва тое, што яго размова пачалася з намі з таго, што ён сказаў, што сустракаюся з вамі, бо ўпэўнены, што Господь Бог дае свабоду і незалежнасць кожнаму чалавеку і асобе ад нараджэння. Гэта мне адразу, гэта яго слова трапілі прямо ў сэрца. Такі мусіць быць і прэзідэнт у Беларусі, веруючы, шчыры, ўпарты, упэўнены ў сабе.
А з намі на сувязі ў Менскім 9-м клінічным шпіталі адзін з лідараў маладога фронту Дзмітр Хвідарук. Дзмітр, ці трэба рызыкаваць сваім здароўем, здароўем сяброў, праводзячы такія спантанныя, несанкцыянаваныя акцыі, якой была акцыя за незалежную Беларусь у мінулую сераду ў Менску. Ці варта рызыкаваць? Ну, я задаю гэтае пытанне, беручы пад увагу тое, як вы пацярпелі падчас гэтай акцыі.
Безумоўна, варта. Лёс Беларусі паказвае, што за тое, нават што мы маем цяпер за незалежнасць, ахвяравалі сотні тысяч людзей у Беларусі. І то бок, нават тое, што са мной здарылася, ёсць усяго там невялікай кропкай, і тое, што напісана ў Біблії, што без ахвяраў ніколі не будзе перамогі, ёсць ісціна і праўда. То бок, проста так беларусам больш нічога на галаву не сыпіць. Сапраўды за гэта прыйдзе змагацца, і калі трэба, то трэба будзе нават ахвяраваць і здароўем. Я на гэта, напрыклад, гатоў. Гэтым гатоў Дмітрий Ардашкевіч, Артур Сінкевіч, у каторага хутка будзе суд 20 снежня ў Магілеве чарговы, гатоў ахвяраваць свае свабоды. І гэтая свабода потым сапраўды прыйдзе на Беларусь. Калі народ сапраўды ўбачыць, што за варта змагацца, это самая вялікая каштоўнасць для цэлага народа. То гэта не кілбаса, не сала, не сацыяльныя льготы, але свабода рабіць добрыя справы, і за каторую сапраўды можна ахвяраваць, і варта нават.
Гэта клічыць адзін з лідараў маладога фронту Дзмітр Хвідарук. Мы вернемся да размовы з ім праз 2 хвіліны, а зараз нашае апытанне. З якога ўзросту чалавек можа займацца палітыкаю? Гэтае пытанне наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык задавала людзям на вуліцах Менску.
Политика никогда не поздно, никогда не рано заниматься. Если разбираешься, то можно хоть там с лет 16-18 можно.
Если исходить из того, насколько этим занимались в Древнем Риме, то, наверное, лет с 12. А исходя из наших условий, наверное, все-таки после того, как есть какое-то базовое образование, то есть после института хотя бы.
Старым больше в опыту, мудрости в этом во всем. Развожает больше, понимает.
Ну, лет с 20, наверное. Ну, как бы уже человек, наверное, более осознанно думает о жизни.
Без 30. Ну, сначала человек должен закончить университет, он заканчивает 20 чем-то лет, ну и потом какой-то деятельностью заниматься. Ну, уже потом уже можно.
Студентам в самом развитии, взрослые, молодь, потребно им развиваться и лепше разбирается в житё теперь такое, что треба что-то робить, изменять его, как лепше было жить. А то, ну, а что же это теперь за житё?
Думаю, что от 20-28, наверное, лет и старше, потому что больше идет опыту, люди уже много повидали.
И в студенческие годы и раньше люди занимались политикой и всю жизнь были политикой. Но по-настоящему надо приобрести жизненный опыт, а потом заняться политикой где-нибудь после 30.
Людзі на менскіх вуліцах пра тое, з якога, на іх думку, узросту чалавек можа займацца палітыкаю. З намі на сувязі ў Менску па-ранейшаму малады палітык Дзмітр Хвідарук. Дзмітр, на вашую думку, калі чалавеку ўжо не рана ісці ў палітыку?
Ну, безумоўна, ніколі не рана прыйсці ў палітыку, асабліва ў нашай краіне, дзе ўсякая твая актыўнасць грамадская ёсць палітыкай. Можна прыходзіць і ў 16 гадоў, і раней. Я, напрыклад, прыйшоў у малады фронт, калі мне было 16 гадоў. І здаецца, на мяне гэта вельмі добра паўплывала, стала сапраўднай школай жыцця, каб сапраўды адчуць той накірунак, каторым, напрыклад, я хачу займацца. Бо гэта галіна ў нас вельмі слаба развіта, людзі ў Беларусі слаба развіваюцца, разбіраюцца ў палітыцы. Таму думаю, што трэба з гэтым нешта рабіць і пачынаць неяк такую асвету гэтага кшталту, як мага раней.
А вы бачыце сябе ў дарослых, скажам так, палітыцы?
Ну, будучы ў Амерыкі, я шмат пра гэта думаў. Як бы нават не хацелася, думаю, што прыйдзецца гэтым займацца, далей адстойваць мне свой пункт гледжання на развіццё гэтай краіны. Бо мала адстаяць проста свабоду, дамагчыся, але што там мусіць бывацца далей з Беларусі. То думаю, што буду далей цей працягваць таксама займацца. Можа быць, калі дасць Бог, чагось у гэтым дасягну.
Адзін з лідараў маладога фронту Дзмітр Хвідарук быў госцем начной свабоды ў аўторак 18 снежня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг.
Мы осязуем рост.
снежень, студень, люты. Композиция з музычнага праекту «Народны альбом». Сёння ў Менску адбыўся юбілейны канцэрт «Народнага альбому». Гэтаму праекту спаўняецца 10 гадоў. Яго прэм'ера адбылася пры канцы снежня 97 году ў тэатры юнага гледача ў Менску. Канцэрт на 10-годзе праходзіў у больш цеплых умовах у менскім клубе «Фартуна». Таксама сёння прэзентаваны афіцыйны дыск «Народнага альбому». Канцэртная версія альбому запісаная ў 2004 годзе ў канцэртнай залі «Менск». На юбілейным канцэрце ў «Фартуне» быў наш корэспандэнт Александр Памідораў. Ён цяпер з намі на сувязі. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ці удався гэты вечер?
Я так мяркую больш чым, але ж мне ўсё ж такі цяжка гэта атрымаць, бо я ўсё ж такі пэўна колькасць часу знаходзіўся на сцэне. І сабралося больш чым паўтысячы гледачоў на маё меркаванне. І вельмі-вельмі тепло успрымалі, і усе спявалі разам нашыя песні, ну, прынамсі, не нашы, а чалавек, які зараз стаіць побач са мною, Міхала Німпадыстаў, Крыласка, я перадаю йому слово.
Привітання. Ну, Саша Памідораў, конечно, сціпла вельмі, як бы сказав, песні все ж таки, думаю, що наші. І гэта можна сказаць абсалютна дакладна. Больш за то яны ўжо як бы не толькі нашы, яны яшчэ і ў нейкім сэнсе вашы. Бо з намі разам спявала ўся заля, і гэта было вельмі прыемна. І ўвогуле, як бы канцэрт, на маю думку, атрымаўся. Бо самае галоўнае, што мы адчуваліся вельмі добра на сцэне. Нам было прыемна разам гэта рабіць, і нам было прыемна быць разам з публікай. Ну, і цяжка нешта сказаць, все было вельмі добра, як бы. Ну, шкада, што ў вас не было. Даю знову хавку Сашу Памідорову. Дякую.
Застаецца дадаць, што адмыслова на гэты канцэрт з Берліну прыехала Вероніка Круглова. Прыехалі таксама людзі, якія спачыніліся да народнага альбома ад самага пачатку. Гэта Сяржук Ахрамовіч, гэта Анатоль Доць, гэта Сергей Лабандзіёўкі. А таксама разам з намі на гэтую сцэну выходзіў лідар гурту «Крама» Ігор Варашкевіч, співаў разам з намі. Просто у нас быў вельмі-вельмі добры і цёплы вечар, і спадзяемся, што ён будзе не апошні.
З менскага клубу «Фартуна» Александр Памідораў перадаваў 18 снежня для «Начной свабоды» наўпрост з юбілейнага канцэрту да 10-й гадавіны супольнага музычнага праекту «Народны альбом». І ў той жа дзень быў прэзентаваны афіцыйны дыск «Народнага альбому». Канцэртная версія альбому запісаная ў 2004 годзе ў канцэртнай залі «Менск». З вами Татьяна Поклад і дайджэст «Начной свабоды». У вас ёсць цудоўная магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 19 снежня. У гэты дзень у Беларусі адбыўся страйк прадпрымальнікаў. У ім узялі ўдзел каля 80 тысяч чалавек паводле лідара грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоля Шумчанкі. Страйкавалі прадпрымальнікі шэрагу менскіх рэчавых рынкаў, і страйк падтрымалі большасць рэгіёнаў – Гомель, Берасця, Магілёў, Гродна. Гостем «Начной свабоды» ў сераду быў прадпрымальнік з Барысава Ігар Леднік, каардынатар створанага з ініцыятывы прадпрымальнікаў праваабарончага руху «Наша Беларусь». Пытанне яму задаваў вядучы Юрай Бушлякоў. Улучаю серадовы запіс.
Сёння, як вядома, дзясяткі тысяч прадпрымальнікаў не працавалі, страйкавалі, пратэстуючы супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Чаму прадпрымальнікі так пратэстуюць супраць менавіта гэтага указу і менавіта цяпер?
Ну, ведаеце, гэтым указам прымусова будуць знішчаны парадка 300 тысяч працоўных мест. Гэта такая, мы лічым, рэпрэсіўная такая мера ўлад, і яна накіравана на канцэнтрацыю капітала ў руках камерцыйных такіх структур, якія прыбліжаны да ўлады. І ўладам зараз не баліць галава, што будзе з тымі шмат людзьмі, якія не будуць магчымасць далей працаваць з Нового года.
На сённяшні дзень вядома, што больш як 90% індывідуальных прадпрымальнікаў не захацелі стаць юрыдычнымі асобамі, не захацелі стварыць прыватнае унітарнае прадпрыемства нават на льготных умовах. Чаму так?
Па-першае, людзі не маглі зразумець, як так магчыма ў адначасе выкінуць па сутнасці людзей на вуліцу. І я лічу, што гэта, ну, такі адказ уладам на такі вось прымус.
На сітуацыю вакол індывідуальных прадпрымальнікаў гэтымі днямі адгукаюцца і нашы слухачы. Ігар зараз прогучить репліка нашого слухача, а після я попрошу вас відказати на її.
Скажу о предпринимателях-тряпочниках. В начале 90-х годов, когда в магазинах было пусто, эти люди себя оправдали. Они привозили товары, продавали на рынках. Их называли челноками. Сейчас совсем другое дело. В магазинах полно всего. Иди покупай. Вначале я сказал, предприниматели-тряпочники. Почему? Отвечаю. Они едут на российские, украинские рынки. Все то, что там не продали за копейки, забирают и провозят в Беларусь. И здесь на рынках продают, поднял цену 2-3 раза. Товар сомнительного происхождения. Утром на рынок провозят в сумках, развешивают. Влажность воздуха бывает 90%. К вечеру все это влажное опять сворачивают в сумки, в машину и в гараж. И так каждый день. Может, и была вещь, но она превращается в тряпку от такого обращения. Чтобы не мерзнуть, вы наняли работников, но вы не обеспечили их теплой одеждой, не платили за вредность. Указ президента номер 760, пункт 1, запрещает наемный труд. Мерзните сами со своими ближайшими родственниками. Вот тут вы и поднялись. Вас заставили мерзнуть самих, и вы уже не предприниматели, а снова челноки 90-х годов. Если хотите кормить своих детей, с Нового года одевайтесь потеплее и становитесь сами на те рабочие места, которые вы подготовили. На меня не обижайтесь, я сказал правду. С уважением, Петр Степанович.
Ну, ось така правда з боку, ці погляд з боку. З нами на сувязі у Борисові, нагадаю, координатор правооборонного руху «Наша Білорусь» Ігор Леднік. Ігор, ви чули гэтую репліку. Що ви могли б підказати гэтому слухачу?
У нас який-ніякий, но ринок. І той предприниматель, і та кількість предпринимальників, вона платить обов'язкові податки у бюджет. Якраз таки з тих грошей, які йдуть, коли покупники набувають ніякі речі. Це одно. А що дотичиться до становища вогулі, до предпринимальника, ви ведаєте, что зараз усе так переплетено у нашем житті, что на нашем боку, на боку предпринимальников, ты ж чиновенство, у которого дочка гандлює, а у тих же прокуратуры, судах, милиции, свояки, у кого брат, сват и тому далее. И они бачать, что эта дискриминационная мера, она вельми незручна зараз у нашей державы, у якої и так напружено социальное становище.
Что будет, на вашу думку, з індивідуальними предпринимальниками, які так і не захочуть стати юридичними особами, коли президентський указ, про який ми говоримо, з 1 студеня все-таки увійде у діяння. Що чекає білоруських індивідуальних предпринимальників?
Ну, я лічу, з 1 студеня буде масова акція протесту. Ну, з 10 снежня у Всемирний день прав людини якраз таки відбувся перший такий значний мітинг на Конституційній площі. Люди пройшли по проспекту Скрины до Урада. Там у парламент отдали потребование в выгляде резолюции. Тим самим вони показали, ось тут повинні прийматися закони. І я лічу, що то, що у резолюції було обіцяно, що з 1 студеня буде страйк, так званий вимушений відпочинок з неуплати податків, це підтримається уся республіка.
З нами на сувязі у Борисові координатор створеного з ініціативи предпринимальників правооборонного руху «Наша Білорусь» Ігор Леднік. Ми вернемося до розмови з ним праз 2 хвилини, а зараз наше опитання. Ці повинні влади йти на зустріч предпринимальникам? Гэтае питання наш кореспондент Сергій Астравцов задавав людям на вулицах городні.
Если у нас пошла вот такая вот рыночная экономика, фиксированный налог платят люди. Если человек справляется, значит хорошо. Если нет, он уходит. Вот я за такую систему.
Я согласна с предпринимателями.
Вы сгодны, что улады повинны идти на сустрочь в этом потребовании?
Ну, конечно. Во-первых, поднимутся цены на продукцию, что уменьшит потребительский спрос. Потому что дополнительный налог с продаж там или что там еще, что это как бы ограничивает их свободу в деятельности.
Просто, блин, не дают людям заработать. Если вот сейчас это перестанет,
перестроили вот все родственники, и что, полкороны сейчас отсеется? Безработица будет полнейшая. Куда людям сунуться после этого?
Как вы думаете, вот и влады повинны идти вот в этом пытании на сусрочь предпринимателям?
Конечно, потому что предприниматели — это определенные торговые места, это налоги, постоянная прибыль в казну государства. Я, собственно говоря, не понимаю, почему следует их дополнительно сокращать, ущемлять или что-то еще. Наоборот, надо развивать, давать возможность людям заниматься бизнесом. Не может предприниматель работать только со своей семьей. Если он не может там нанять какое-то количество людей и обеспечить их зарплатой, все остаются довольны, нет безработицы. Я лично не понимаю вот эти указы на сегодняшний день, то есть не понимаю их целесообразности.
Ці повинны улады идти на сустрочь в этом пытании предпринимальникам?
Зрозуміло, що повинны. Бо в любом випадку столько не наберешь родных, как организовать працу. Бо есть разные родные и кровные. И тому это вельми, вельми жестко и не вельми приемное решение.
Ну, конечно, должны как-то идти, но тут уже все властей просчитано, и поэтому переход на ЧУП, они уже знают, сколько денег они из этого будут иметь, и сколько будут иметь денег с предпринимателей, поэтому для государства это выгодно. А мнение граждан никто не спрашивает.
На жаль, больше дел не диалог, а монолог.
Люди на гарадзенскіх вуліцах пра тое, ці павінны, на іх думку, беларускія ўлады ісці на сустрач прадпрымальнікам. З намі на сувязі ў Барысаве каардынатар створанага з ініцыятывы прадпрымальнікаў правабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік.
Ну, вы ведаеце, я лічу, што гэтыя перамовы, яны ў нашай сістэме ўлады нічога не вырашаюць. Мы павінны ось вырашаць гэтыя праблемы з прыцягненнем той галіны ўлады, якая павінна выкарыстоўваць, даваць ацэнку, я маю на ўвазі судовай ўлады, чаму мы і з пачатку гэтага года і накіравалі ў Канстытуцыйны суд зварот прадпрымальнікаў, там была такая у нас кампанія «Збор подпісаў», каб гэты указ, ён быў ацэнены на адпаведнасць Канстытуцыі, таму што згодна з другім артыкулам Канстытуцыі грамадзянін не нясе абавязкі на па нормах, якія не адпавядаюць гэтай Канстытуцыі. Вось мы менавіта на гэтым, наш рух на гэтым і стаіць. Я не лічу, што ўжо апошнія гэтыя дні што-то будзе вырашана. І самае галоўнае, мы спачатку, калі вось рабілі першы мітынг, гэта было 12-го сакавіка, якраз такі і казалі пра тыя вынікі разгляду ў Канстытуцыйным судзе. Далей мы і зверталіся па прапанове якраз такі таго ж Васілевіча, быў 15-го сакавіка, дзень Канстытуцыі, і ён абіцаў, ён згодны разглядаць нашы звароты, але нехай гэта будзе ісці, ну, напрыклад, праз парламент. Мы звярнуліся, але вынікаў ніякіх. Таму нас вымушаюць, ось, каб садзіліся за стол с урадом, там, с представниками урада. Но я лечу, что это не это сгодно.
То какое ж выйти?
Я лечу, что, по-перше, тут повинны быть на нашем боку и вести в ангарде, и не только на, по проблемам предпринимательства нашей политики. Чому? Тому что борьба с этими декретами, указами, верховенство закона, нашего основного закона, Конституции, она повинна как раз таки вызначаться ими. И тут мы выпустили такой накерунок, вы же памятаете его тому, Евразия вернулся до нас с пропановой допомоги у проведении реформ, але выставили до нас с умом. Як раз таки одна із умов – це і поважати права білорусів як предпринимальників, ажитивляти діяльність без празмірного вмішання влад. І тому ми лічимо, що зараз треба рихтувати і показувати, у чим це вмішальство, які норми тут порушаються. Тому що зараз предпринимальники у гэтым 760-м з'являються ахвярами зловживання влади. Це вельми значне порушення міжнародного права. Тому ми ініціювали кампанію «Білорусь і Європу», і на нашій сторонці сайту можете зайти, поглядіть. У пошуку наберіться наші білоруси, по-англійськи aubelarus.org, одним словом. Там всі ми зміщали і інформацію, звороти, все. Ми ось якраз координували такого роду предпринимательскую деятельность.
Предприниматель Ігор Леднік був гостем «Ночной свободы» у середу 20 снежня. І у гэты ж день у Менску у бібліотеці імя Пушкіна презентувався білоруський переклад першої з трьох оповістей про пригоди Малого і Карлсона. Білоруський переклад Малого і Карлсона з даху Астрид Ліндгрен вийшов класичним правописом Тарашкевіцею у видавецтві Дмитра Коласа накладом у 2000 особників при підтримці відділу шведської амбасади у Мінську. У середовій «Ночної свободи» з презентації книжки передавав Сіверин Квятковський.
Детки разных возрастов бавятся с балёниками, бегают, малюют. На фоне веселого гармидеру авторы проекта Олесь Яудаха и Настасья Матяш рассказывают про книжку и планы на будущее.
Это только початок?
Рудный камень, я думаю, что за этим пойдут наступные книжки, и они, может быть, будут уже лучше, потому что это наша первая книжка, и все в первый раз было. Дитячий и не дитячий, ну, самый ближайший это будет «Протяг Карлсона». Наступні дві книжки про його. Потім і казки.
Покуль клясика, я навіть клясика, її треба обов'язково перекласти, і треба, щоб діти читали її на своїй рідній мові.
Не приходять, не отходять, не лятуть. Биться мрак. Бурливі хвалі вдалі пливуть. Шмат гадов тут на вигнанні у чужині. Треба мучиться душою, серцем мені. Ні день не угледіш родний хат, не протягне рук зычліва родний брат, не поділиш наводумок з ніким тут, не пригорне в одиноцтві родний кут. Ночі зорочки приветливо мігтять, быцем с неба на мяне яны глядят. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне. Не плакав ні один, що вигнанні мусить мучиться їх син. Льос могутний, льос пошле нам ясний май. Прилячу тоді, як птушка в родний край.
«Зорочки» – пісня Сергія Новіка та Юна у виконанні Данчика. У середу 19 снежня у Мінську відбулася презентація дискової версії студійних альбомів у Данчика. На вечерині побував наш кореспондент Олег Розділович. улучшився радовий запис.
Одразу є ще 3 CD-диски і данчика були презентовані публіці, яка зібралася сьогодні у Менській сядібі партії БНФ. Аматорам данчика не хапало місця в залі. Як висвітлилося, білоруського співака з Америки люблять не тільки люди, які пам'ятають його на концерти в Білорусі, але й зовсім юні особи. Серед їх школьниця Юля. Питаюся у дівчини, що вона відчуває, коли чує співи данчика.
Замілованість. У них є ось гэты дух Білорусщини, дух свободи, дух любові до своєї родзіми. Тое, що йде про слови. Нема народу без його мови. Менавіта гэтае йде про співи данчика.
Організував вечерину клуб аматорів данчика. На презентації виступили керівник проєкту видання дисків співака Віталь Супранович і музикознавця Вітаут Мартиненко. А після того на один з дисків трапив документальний фільм «Данчик», знятий білорусфільмом під час приїзду співака у Білорусь в кінці 1980-х годів.
Це була наша хата. Я ще поки що докладно не можу сказати, але я орієнтуюся по тим масте. Что она была, я думаю, у початку парку приблизно.
На этой стушце так само гучал голос мати спевака, якая приезжала з ему в Менск и показывала место, где до войны стоял ее родный дом. Цікаво, что на белорусфильме эта стушка не захавалася, и авторам дискографии довелося домовляться, как фильм дослали из Америки. Поклопотилися яны и про тое, как на диску заявился альбом украинских песен в выконании данчика. Вітаут Мартиненко рассказал историю пошуку этого альбому, про кини, которые забылися. Поводле Мартиненки, при оформлении дисков были выправлены некоторые недокладности, якія трапілі на вокладкі вінілових кружелок співака.
Одна пісня не з репертуару пісняров, данчик не ведав, хто її автор. І видавці опрацювали і знайшли автора тут. Вірші Ніни Тарас, музика Іосифа Скурко. Так що це видання не просто банальна копія старих видань. Це кроки наперед у асансуванні нашої спадщини.
Удельники вечерины у сядзібі БНФ могли набыть CD-диски песен у выканання данчика.
У серадовой ночной свободе с презентацией дисковой версии студийных альбомов данчика передавал Олег Грузделович. Сёння мы паўтараем самые цікавыя запісы з перадачаў начной свабоды гэтага тыдню. Чацвер, 20 снежня, гостем начной свабоды быў галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. З ім гутарыў вядучы Юрась Бушляков.
Нагадаю, суд Першамайскага району Менску пастанавіў задаволіць пазоў кіраўніка камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы старшыні афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Цюргінца да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча, аўтара публікацыі генерал-сенатар Мікалай Чэргінец. Паводле пастановы суду, газета мае выплаціць Чэргінцу 50 мільёнаў рублёў, а Тамковіч 1 мільён. З намі на сувязі ў Менску рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль. Што будзе з газетаю пасля такога прысуду?
Гэта прысуд не апошні, ёсць яшчэ вышэйшая інстанцыя, гарадскі суд Мінска, і мы абавязкова будзем падаваць скаргу. Так што пачакаем і папрацуем, і будзем выходзіць упэўнена яшчэ месяц з хвосціка. Я не страчваю надзеі, па-першае, на ўздзеянне салідарнай падтрымкі калег па цэху, дэмакратычнай супольнасці, у тым ліку міжнароднай, і разумення ад афіцыйных улад, калі яны сапраўды хацелі б, каб у нас наладзіліся стасункі з усветам, як захаду, так і ўсходу.
Ваша версія, чаму Чэргінец паставіў за мэту расправіцца з вашым выданнем? Першапачаткова ён ацаніў памер шкоды на 500 мільёнаў рублёў да газеты і на 100 мільёнаў да Александра Тамковіча.
Я пачаў бы з канца, скажам так, само змяншэнне іска пачатку на 50 мільёнаў і 5 мільёнаў. Гэта, я лічу, вынік нашай тактыкі супрацьстаяння і абароны ўжо сваёй годнасці і гонару, як газеты, як журналістаў, якія трымаюцца аб'ектыўнай пазіцыі і прынцыпу, якім прывержаны свабодная газета, свабоды слова. І змяншэнне яго, і яшчэ і на судзе 4 мільёны да Падара Тамковіча, я з задавальненнем успрымаю, таму што гэта чалавек, які вже колькі гадоў працює у журналістиці, працює свядомо, має популярність, і чоловік, який колькі гадоў передолює свою хворобу. Так що тут ми перемогли. Що тичиться суадносин 1 до 100, це якраз підкреслює той факт, то метой было довести газету, поставить на межу банкротства. И подтверждая это то, что мы не первые. Все мы о неде. И суммы тыш от 15 тысяч до 56 тысяч доляров. И иншие меты тут, как обмежевать свободу слова, зменьшить колькость незалежных выданий, яких и так засталось на Беларуси личное на видовок.
Миколай Чергенец узначальвая официйный проуладный союз письменников Беларуси, а у редагованной вами газете «Что месяц» является газета у газете «Литературная Беларусь». Это выдание Союзу белорусских письменников.
На жаль, я не ведаю докладных мотивов Миколая Чергенца, и высветлить это очень-очень было немогчимо. Але то, что там гучали цитаты из газеты, которые характеризуют его творы на низким, як низкий узровень, и то, что там узгадывался в этой цитате эпизод, сказано у артикуле с провокацией подчас похования Василия Быкова, и то, что соправды, а, там есть еще одно правильный и неправильный союз письменников, то есть основа, как миновито так мерковать, потому что той союз письменников, який узначальвая зараз Олесь Пашкевич, и який есть по сутности той же союз, який утворался на початку 30-х годов, он позбавлены зараз помешкания, позбавлены выдания, позбавлены своей газеты литературы и мастерства. И часопис «Диаслов» и вот это 16 сторонок, это по сутности одинная могчимость для письменников выходит со своими творами до читача. И популярности других выданий, те выдания своей популярности значительно суступают. Тому могчима это причина.
Ці пропановывали вы Миколаю Чергенцу сторонки нового часу для реакции, для отгуку, для критики?
С самим Миколаем Чергенцом не было, але мы на досудовом поседжении пропоновали. Больше того, я еще до того пропоновал голосного интервью предоставить ему ту же площу, что и для артикула Тамковича, для выкладания своего пункта погляду. И я лечил бы, что на этом можно было и завершить конфликт по демократичных нормах публично с допомогой у даденном выпадку читачов. На досудовом поседжении адвокат отвергла эту пропанову и отвергла мировое погоднение на этой основе. И я уже казал, и не раз уже казал, что в Беларуси протягивается традиция советских часов зоны и особы по закрытой. И политическая дискуссия сводится, зараз вырашается про суды, до гэтуль покуль что абсолютно подказальным выником. Политики с официального боку, по крайней мере, отвыкают и страчивают звычку публичной дискуссии и публичной обороны своего гонора и годности. Потому что есть норма, публичный политик отказывая сам на неправильные, критичные, те клеветнические, коли он это полечит, выпады у его адрес. И это еще есть лишняя трибуна для поширения своего рейтинга. Это публичная политика с часов осени.
Головный редактор газеты «Новый час» Алексей Король был гостем «Ночной свободы» у четверг 20 снежня. А теперь четверговый киногляд Максима Жбанкова.
Пачнем з добрай навіны. Нямецкі клясык Вернер Херцаг пасля працяглай паўзы зноў робіць кіно. Кожны, хто памятае ягоныя стужкі «Войцак», «Насферату вампір» альбо «Фіскаральда», дакладна ведае, Херцага больш за ўсё цікавіць супрацьстаянне асобы і недарэчных абставінаў. Вось у сваім найноўшым фільме «Вратавальны ранак» ён распавядае тую самую гісторыю, але з новым акцэнтам. Гэтым разам падзеі адбываюцца падчас В'етнамскай вайны. Дзіцер, амерыканскі лётчык нямецкага паходжання, трапляе ў палон да партызанаў і ў парта рыхтуе ўцёкі. Выбітная аператарская праца і моцна адбудаванага сцэнару ў галоўны атракцыён стужкі безумоўна выканаўца галоўнай ролі Крыстіан Бэйл. Раней ён паспеў выдатна папрацаваць у апошняй стужцы пра Бэтмена і шыкоўным вестэрне «Цягнік да Юмы», а зараз пераканальна грае вязня ў пошуках свабоды. Цікавы характар, якасная акторская праца, Херцаг зрабіў сваё першае амерыканскае кіно, але ані на крок не саступіў з уласнага творчага маршруту. Головный адмон у уражені. Російська стужка «Нульовий кілометр». Режисер і сценарист Павел Санаєв зробив чергове глямурне кіно про спокуси великого города. Сюжет просто як російський попс. Два хлопці з Мурманську збираються в Москву по славу да гроші. People fall in love. They start to need each other. They count the days, they count the stars. They wanna be. Гэта кіно наскрозь штучнае і пралічнае. Можна адразу здагадацца, што аматар лёгкіх грошаў сур'ёзна зараціць у крымінал, сумленны кліпмейкер атрымае ва ўзнагароды чыстае каханне, пандзёры сядуць, а канкурэнты лягуць. І што далей? Дзіўны мікс расійскіх серыялаў і ганконскіх фільмаў пра рэальных пацаноў. Лепш паглядзець арыгіналы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Чарговая прапанова на калядныя дні. Калі суседзі ў чарговы раз сядуць глядзець іронію лёсу, смела адкажыце ім французскай стужкай «Восем жанчын». Вось дзе і іронія, і лёс, і каханне. А да таго залатая калекцыя французскіх зорак. І кожная са сваёй песняй. Tu m'avais dit de ma pute en enfance, bien mal à qui ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas tout. Святочны кіно ад Франсуа Азона выглядае прывабным, як Лава Шыфер, і салодкім, як цукеркі фабрыкі Камунарка. І калі не атрымаецца здабыць першую альбо другіх, можна смела суцяшацца жанчынкамі Азона. А там, можа, яшчэ і пашанцуе.
Новы кінагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. Добры вечар таму,
хто ў гэтым адаму. Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Вы на хвалях начной свабоды. Сёння мы прыгадваем запісы начной свабоды за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 21 снежня. Госцей начной свабоды была грамадская рэдактарка свабоды старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. З ёй гутару вядучы Юрась Бушляков.
Алена, цэлы тыдзень вы былі грамадскай рэдактаркаю на свабодзе, прыглядаліся да таго, як працуюць журналісты, і вызначылі для сённяшняга эфіру тэму.
Ведаць, у прынцыпе, вопыт рэдагавання ў мяне быў, таму што, ну, не то, што нават быў, а ёсць, бо «Бацькаўшчына» штомесяц выпускае інфармацыйны бюлетэнь «Беларусі ў свеце». І мне і Ніне Шадлоўскай, ну, даводзіцца разам, а часам па чарзе рэдагаваць бюлетэнь. Але тут як бы вопыт быў зусім іншы. Кожную раніцу я пачынаю з таго, што вось прыходжу на працу, уключаю інтэрнэт і уключаю нейкі навінныя сайты. Сярод іх, безумоўна, там «Радыё Свабода», «Наша Ніва», «Тутбай» і гэтак далей. І я ніколі раней не задумалася, чаму я выбіраю тыя ці іншыя навіны. А тут мала таго, што я адчувала такую пэўную адказнасць у выбары навінаў. Я для мяне было вельмі цікава такой вось гэты новы вопыт, новыя адчуванні, чаму вось гэтая навіна, а не тая навіна. Ну, вось такога кшталту. Гэта было, безумоўна, вельмі цікава, вельмі новы вопыт. Я за гэта ўдзячна.
Я нагадаю нашым слухачам, што на сувязі ў Менску старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. Алена скончыла лінгвістычны універсітэт і акадэмію кіравання пры савеце міністраў. На трэцім з'ездзе аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» ў 2001 годзе была абраная на пасаду старшыні рады, пераабраная на гэтую самую пасаду ў 2005. Алена, як вы прыйшлі ў «Бацькаўшчыну»? Чаму менавіта ў «Бацькаўшчыну»? Гэта такі збег абставінаў ці ваш свядомы выбар?
Калі я скончыла ЛНЯС, ўжо, ну, у 92-м годзе ў краіне як бы пачаліся вось гэтыя все працэсы адраджэння, і я вельмі цікавілася гэтымі палітычнымі падзеямі, вось. Але гэта, ведаце, я толькі месяц як скончыла ЛНЯС, я толькі выйшла замуж. Мне просто свекру шукала, чытала нейкую газету і сказала, вось, глядзі, ты шукаеш працу. Вось арганізацыя міжнародная шукае сакратара рэферэнта з веданнем англійскай мовы. Можа быць, ты бы паспрабавала. Ну, вось я і паспрабавала.
За тыя 6 гадоў, што вы началі рады згуртавання «Бацькаўшчына», вы не расчараваліся, вы не шкадавалі таго выбару, які зрабілі?
Ведаеце, Бачите, в принципі, коли я йшла працювати батьківщину в 92-му музеї, це був зовсім, скажімо, інший світ, інші обставини. І коли вже у 2001 році мене обирали на посаду старшини ради, це була зовсім інша ситуація. Я хочу сказати, що, звісно, на той момент, може бути, я не до кінця усвідомляла собі всю, навіть і глибину відказності, і всі нюанси праці. З білоруської діаспори, всі аспекти праці у громадському секторі в Білорусі і так далі. Але я хочу сказати, що натурально, що я не розчарувалася. Натурально, що я бачу вільно шмат перспектив для батьківщини, для організації, для її розвиття, для розвиття нових накерунків діяльності. І я вільно рада, що в кожному році, з кожним годом наша організація набуває і нових ніяких партнерів, з якими ми співпрацьовуємо, і поширається в уголі накерунки нашої діяльності. Ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося. Це просто вельми добре.
Виконуючи обов'язки редакторки, громадської редакторки, ви пропонували нашим журналістам проаналізувати, чому звужається білоруська присутність у світі. Скажіть, будь ласка, як вам реалізація нашими журналістами цієї теми?
Дивіться, тема справді вельми гостра і вельми актуальна. І, на жаль, актуальна і вона вже давно. Коли казати про ситуацію в цьому керунку, ну, по-перше, мені було вельми приємно те, що я могла давати доручення журналістам Радіо Свобода. Не закланаюся сказати саму в цю тему. Тому що, звичайно, якби тобі беруть інтерв'ю, і тут якби була така можливість уже саму давати задання. Це було, звісно, вельми так само файно і приємно в опит. Стосовно самих тем ввогуле, то, звісно, хотілося поставити теми такі проблематичні, які хвалюють сьогодні білоруську діаспору і білорусів, тому що це наша присутність у світі. Я прогляділа всі ці матеріали, частку з них змогла навіть прослухати, і хочу сказати, що так, це вельми ґрунтовно і вельми вдячно, що довелося погутурити справді там з різними материками, з білорусами абсолютно з різних суполок, і в Росії, і в Канаді, в США, в Литві і так далі. Тема справді вельми хвалююча, болюча, цей темп асимуляції. Ну, тут вельми шмат яких проблем. З тим всі з удільників цих розмов можна погодитися, можна підтримати, але я лічу, що це була хороша така праця журналістів з Радіо Свобода.
Олена, і на завершення ще одне питання у тим коротким інтерв'ю, яке брав мой колега Олександр Улітьонок у вас, яке гучало учора, ви сказали, що з представників білоруської діаспори ви хотіли б бачити на чолі білоруської держави теперішню старшиню Ради БНР Івонку Сурвілу. Чому менавіта її?
Ми розмовляли про, в принципі, скажімо, представників білоруської діаспори, які могли би бути, ну, означалися ось Республіку Білорусь. Ведаєте, ну, я лічу, що кому, як не старшині Ради БНР, це нарешті ось як об'єднання, це вельми символічно було б насамперед.
Гостей «Ночної свободи» у п'ятницю 21 снежня була Олена Маковська, громадська редакторка «Свободи» на гетим тидні. Цалком усю гуторку, а так само фотоздымки да і інші матеріали «Ночної свободи» можна знайсти на сайті свобода.org. Гузик «Ночної свободи» у правим верхнім куті. Передача «Ночної свободи» з понеділка до п'ятниці вів Юрась Бушляков. А ми з вами сьогодні разом пригадували саме цікаве з передачі «Ночної свободи» за тиждень. На гетим я, Тетяна Поклад, розвітуюся з вами.